Я знаю, что я в этих играх, которые меня обвинили, знаю, что я честен и никогда в этом не участвовал.
Zinu, ka šajās spēlēs, par kurām mani tur aizdomās, neesmu vainojams un nekad tajā neesmu piedalījies. Ja es tajās būtu piedalījies, vienkārši būtu aizbraucis no valsts un vairs tajā neatgrieztos. Esmu šoka stāvoklī. Izgājām uz treniņu, atnāca un mūs aizturēja. Pat nezināju, kādēļ, kas un kā. To mums paskaidroja vēlāk. Pēc tam mūs uz divām dienām aizturēja Rīgā un par šo laiku gribēju uzzināt par mums ko vairāk.
Узнать побольше о нас.